だったおけまれかさぴんぽぽるみんぬなあるいどんねぜうしすらばいまれそべすてんぽりゅんでねんちぇたらうだんしむんつみんどんねぜうるいすぶりんやるみたったぶんしすふんしんちぇるしぺっぽむん
Preotul Valeriu, în următoarele 30 de minute, va aduce, iubiți ascultători, lecțiunea F032 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Textul lecțiunii noastre de astăzi se găsește în Cartea Faptele Apostolilor, din care ne vom începe meditația cu ocazia versetului 41 a capitolului 2, verset din care am avut o serie de gânduri din motive de timp, însă am secționat acel mesaj, urmând ca partea a doua a mesajului să fie transmis astăzi cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, cât și prin bunăvoința dumneavoastră, iubiți ascultători, care v-ați luat timp să ne ascultați. Mai înainte de aceasta, dați-mi voie să vă citesc un articol intitulat Despre dărnicie, care spune în felul următor. În Basel s-a ținut o adunare în care s-a vorbit despre lucrarea de răspândire a Evangheliei între păgâni. Unul dintre cuvântători a vorbit despre un duce englez bogat care dăruia în fiecare an câte 10.000 de mărci pentru misiune. Terminându-și cuvântarea, a zis: câtă vreme vor exista astfel de duci, misiunea nu va suferi. După el s-a ridicat un altul care a spus că fratele său era casierul misiunii dintr-o localitate. Într-o zi a venit la acesta un om cam sărac îmbrăcat, spunând că dorește să dea și el o sumă pentru răspândirea Evangheliei între păgâni, și a pus pe masă o sumă de bani. Casierul l-a întrebat din partea cărei adunări este această sumă. El a răspuns că este de la el. Dar cine ești dumneata? A întrebat casierul. Eu sunt păstorul de capre din cutare loc. Cele 100 de mărci erau leafa lui pe un an, leafă pe care o aducea misiunii, fiindcă acolo, la ocupația lui, avea cu ce trăi. Vorbirea s-a sfârșit cu aceste cuvinte: câtă vreme vor exista astfel de păstori de capre, misiunea nu va suferi. Și acest articol se încheie cu o strofă de poezie: privește la nevoia semenelui tău și pune umărul să-l scoți din greu. Spune-i că-l iubești, dar nu uita, fapta dovedește dragostea ta. Iubite ascultător, noi care ne numim creștini, urmași ai lui Hristos, nu suntem creștini numai pentru că spunem, nu suntem urmași ai lui numai pentru că rostim numele lui și cunoaștem litera Scripturii, ci suntem urmași ai lui dacă noi călcăm pe urmele lui. Versetul din Ioan 3:16 spune: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat. Nu spune acolo: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a spus, a predicat, ci a dat. Domnul Iisus n-a rămas în cer și de acolo să ne deschidă o fereastră joia și duminica, cum merg unii la adunare, la biserică, sau alții numai la anumite sărbători, și din cer, de acolo, de la bine, să ne cânte câte o cântare, să plângă, să ne facă declarații de dragoste, ca după aia să închidă fereastră să rămână mai departe la bine. Nu, nu. A venit aici jos pe pământ, a luat trup ca al nostru, a suferit alături de noi și ne-a arătat dragostea lui prin lucruri minunate, apoi prin jertfa supremă pe care a dat-o pe cruce. Dacă noi suntem creștini și urmași al lui Hristos, vom face același lucru care l-a făcut El. Pentru că dacă suntem urmașii Lui, dacă suntem născuți din El, Duhul care l-a călăuzit pe El în tot ce a făcut ne va călăuzi și pe noi și ne va face să trăim întâi această dragoste față de semenii noștri prin fapte de jertfă, de jertfire față de noi înșine, și apoi cuvintele noastre vor avea un efect puternic în viețile lor. Când este ultima dată, iubitul meu, care te numești creștin, când tu ai simțit cu aproapele tău? Când este ultima dată când te-ai interesat față de cei din jurul tău, de nevoile lor? La Iacov 1 cu versetul 27 se arată care este religiunea curată. Spune acolo: religiunea curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu. Deci trebuie să luăm aminte, religiunea înaintea lui Dumnezeu, nu înaintea oamenilor. Spune mai departe: este să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor și să ne păstrăm neîntinați față de lume. Deci adevărata religiune a lui Dumnezeu și nu a oamenilor este să cercetăm pe orfani și pe văduve necazurile lor. De ce spune așa cuvântul? pentru că așa a făcut Domnul Iisus. Ne-a văzut pe noi căzuți aici în pierzare veșnică, eram orfani, nu mai aveam tată, nu mai aveam mamă, pentru că de acum eram înstrăinați de Tatăl nostru, de Dumnezeu, din pricina păcatului, și atunci Dumnezeu ne-a cercetat. Domnul Iisus a venit personal aici pe pământ și ne-a cercetat în nevoile și în necazurile noastre, și după ce ne-a cercetat și a dat viața ca preț de răscumpărare pentru noi și ne-a salvat. Așa facem și noi dacă suntem, nu doar zicem că suntem din Hristos. Ne sculăm din confortul nostru, ne lepădăm de multe conforturi ale vieții noastre și suferim împreună cu cei din jurul nostru, căutăm pe orfani și pe văduve, le acoperim nevoile lor și prin aceasta dovedim că suntem din Hristos. Și atunci adevărul spus cu trei cuvinte va avea o putere nemaipomenit de mare, pentru că este întărit de fapta de viața noastră trăită. Iată, din prezentarea aceasta am văzut un păstor de capre care și-a dat salariul lui pe an întreg pentru propășirea lucrării lui Dumnezeu. Oare când ai dat ultima oară pentru lucrarea Domnului între păgâni? Când ai dat ultima oară pentru lucrarea Domnului în țara în care ești? Iată un subiect demn de toată luarea minte. Doamne Tată Ceresc, te rugăm să ne ajuți să ne dăm mai întâi pe noi înșine ție, prin Domnul Iisus Hristos, și apoi să dăm tot pentru slava ta. Binecuvintează, te rugăm, ascultarea mesajului care ne stă înainte, cu un duh de cercetare serioasă, și dacă ne dăm seama că până acum am spus, dar n-am fost ai tăi, am spus că suntem, dar n-am călcat pe urmele tale, să ne grăbim ca de acum încolo, să călcăm pe urmele tale, și cum ai trăit tu, așa să trăim și noi, pentru slava ta și bucuria noastră veșnică. Amin.
Dreaptă-mi privirea spre tine, spre tine sosind necurmat, pă-n cerul vieții din mine, senin și frumos și curat. Soare, soare frumos, soare, tu mi-ești Hristos. Să fiu o rază din viața ta și să rămân așa.
Fii ai iubirii, fiți toți. Nici nu poți să fii altceva decât iubire dacă ești născut din iubire. Ceea ce se naște din foc este foc. Ceea ce se naște din focul iubirii pentru păcătoșii pierduți este un foc care mistuie necurmat. Și cum focul niciodată nu se satură, nici focul care arde pentru dragostea față de cei pierduți în păcat nu se potorește niciodată, și cu cât are mai mult, cu atât dorește mai mult. Și cum focul nu poate să se întrețină decât prin combustie, prin arderea ceva, tot așa focul dragostei pentru Hristos, focul dragostei pentru sufletele care le iubește Hristos și pentru care și-a dat viața, nu se poate întreține decât cu mistuirea de noi înșine, mistuirea a tot ceea ce stă în calea dragostei, în calea aducerii sufletelor la Hristos. Iubiți ascultători, suntem deci în Cartea Faptele Apostolilor cu studiul nostru, la versetul 41 al capitolului 2, verset din care am avut cele mai multe gânduri, gânduri cărora le vom mai adăuga, și câteva scurte meditații cu ocazia lecțiunii de astăzi. Versetul arată că cei ce au primit propovăduirea lui Petru au fost botezați, și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-a adaus aproape 3.000 de suflete. Ne aflăm deci cu studiul acesta în împrejurarea în care Domnul Dumnezeu a dat făgăduința promisă de veacuri dinainte, și anume Duhul Sfânt, pe care l-a putut aduce pe pământ ca urmare a înălțării Domnului Iisus, a morții, învierii și proslăvirii Lui la cer. Cu ocazia aceea a avut loc prima evangelizare făcută de apostolul Petru, evangelizare în urma căreia aproape 3.000 de suflete, cum ni se arată aici, au fost adăugați la numărul ucenicilor, și vom vedea în continuare în versetele următoare, imediat următor 42, cum își petreceau aceștia vremea după ce au fost răscumpărați. S-au adăugat deci aproape 3.000 de suflete. Aceasta nu era numai biruința lui Petru, ci era rezultatul a mii de ani de dezvoltare a poporului evreu, era lucrarea Duhului Sfânt directă. Acesta a fost cel mai mare număr de suflete câștigate până atunci într-o singură zi pentru biserică. Apostolii au văzut împlinindu-se făgăduința Domnului Iisus că vor face și ei lucrările lui, ba încă vor face altele și mai mari, făgăduință spusă de Domnul Iisus în Ioan 14 cu versetul 12. În ziua de naștere a bisericii s-a văzut limpede și o creștere numerică a ei. Aceasta a fost o încurajare puternică pentru apostoli și pentru toți ucenicii în lucrarea lor de propovăduire a Evangheliei. Problema botezului în apă a celor 3.000, adăugați la numărul ucenicilor, a fost rezolvată prin faptul că în Ierusalim erau mai multe lacuri artificiale. Erau scăldătorile de sus și de jos, Gihon din Valea Hinom, scăldătoarea Betesda, scăldătoarea lui Ezechia, scăldătoarea Siloamului și altele particulare. Toți apostolii și toți ucenicii au botezat pe acești oameni străpunși în inimă de cuvântul lui Dumnezeu. Așa a luat ființă adunarea lui Dumnezeu pe pământ, alcătuită din apostoli, din ucenicii care au umblat cu Domnul Iisus, din evrei și prozeliți care au ascultat și au crezut propovăduirea lui Petru. În versetul 42 din Faptele Apostolilor, capitolul 2, ni se arată felul de viață, felul nou de trăire, totalmente schimbat al acestor care au fost botezați față de felul lor vechi în care au trăit până când să fie întorși la Dumnezeu, să se pocăiască și să fie botezați. Ne arată deci versetul 42 că ei stăruiau în învățătura apostolilor, legătura frățească, frângerea pâinii și rugăciuni. Iată-ne aici în hotarul noului legământ, la începutul vieții noului popor duhovnicesc al lui Dumnezeu, pe care el l-a câștigat cu prețul jertfei Fiului Său, Iisus Hristos. Acest popor sfânt, născut din sămânța lui Dumnezeu, se mai numește și Biserica, Eclesia lui Dumnezeu, adunarea lui Dumnezeu pe pământ, casa sau templul lui Dumnezeu, trupul lui Hristos. El, acest popor sfânt, are viața lui Hristos cea nouă, de natură cerească, legea Duhului de viață, cu orânduirile ei lăsate de Domnul Iisus Hristos prin Duhul Sfânt și fixate în scris de Sfinții Apostoli. În versetul de mai sus sunt arătate toate cele patru laturi principale ale vieții celei noi în Hristos, pentru fiecare mădular în parte, cât și pentru întreg trupul pentru adunarea lui Hristos. Dacă pentru poporul sfânt din vechiul legământ Dumnezeu a dat prin Moise o rânduire precisă, care trebuie ținută fără nicio schimbare de fiecare israelit în parte și de tot poporul, iar dacă cineva ar fi îndrăznit să schimbe ceva din o rânduire sau să nu împlinească era nimicii din mijlocul poporului, cu cât mai mult în noul legământ Dumnezeu cere de la poporul său, de la biserică, trupului Hristos, să împlinească orânduirea sa cu stăruință, fără nici o schimbare. De felul cum este împlinită orânduirea lui Dumnezeu, atârnă viața poporului său sfânt pe pământ. De aceea, ca să înlăturăm orice neorânduială, trebuie să cunoaștem bine rânduiala, de unde vine și care este temelia ei. Aceasta este cea dintâi datoria noastră de mădulare în poporul sfânt. Fiind vorba despre orânduirile lui Dumnezeu și despre marea lor însemnătate în viața poporului sfânt, dăm mai jos câteva versete din Psalmul 119 ca să înțelegem mai bine adevărul în legătură cu ele. Iată câteva versete pe care le vom spune la rând, fără însă să amintim numărul lor. Cine dorește să știe care versete sunt din cadrul Psalmului 119, să facă bine după aceea să deschidă psalmul, să deschidă scriptura și să le citească. Încep citirea. O, de-ar ținti căile mele la păzirea orânduirilor tale, atunci nu voi roși de rușine la vederea poruncilor tale. Vreau să păzesc orânduirile tale. Mă desfătez în orânduirile tale și nu uit cuvântul tău. Îmi plec inima să împlinesc orânduirile tale totdeauna și până la sfârșit. Tu disprețuiești pe toți cei ce se depărtează de orânduirile tale. Tu mă înveți orânduirile tale. Iar la Psalmul 89, deci un alt psalm, versetele 31-32, spune: Dacă vor cărca orânduirile mele și nu vor păzi poruncile mele, atunci le voi pedepsi fără de legile. În versetul de mai sus sunt arătate patru laturi principale, patru orânduiri pe care se sprijine viața cea nouă din Hristos a omului credincios și a adunării credincioșilor, la modul general adunarea lui Dumnezeu, patru lucruri, ca patru pereți ai unei case sau ca patru roți ale unui car. 1. Învățătura apostolilor, adică Scriptura sau Cuvântul lui Dumnezeu din Noul Legământ. 2. Legătura frățească. 3. Frângerea pâinii. Și 4. Rugăciunea. Fără aceste elemente sau fără unul din ele, nu poate înainta carul trăirii în Hristos și deci nu se poate ajunge la țintă. Un înțelept a zis așa: unii trăiesc fără niciun ideal, fără nicio țintă. Trec prin lume ca niște fire de paie pe un râu. Nu merg ei, ci curentul îi duce. Acestea sunt spusele înțeleptului Seneca. Dacă trebuie să zbori, zboară bine, zice un proverb. Dacă te-ai hotărât să urmezi Domnul Iisus, atunci urmează-L așa cum spune El, pe calea lăsată de El, și împlinește orânduirile Lui cu smerenie și cu credincioșie. De ce să te înșeli singur și să înșeli și pe alții? Viața trece, fă să treacă bine. Despre lucrurile arătate în acest verset scrie și istoricul Mircea Eliade în cartea sa intitulată Istoria credințelor și ideilor religioase, la volumul 2, pagina 334, publicată la București de Editura Științifică în 1986. Viața creștină normală este cu putință numai când se stăruiește fără întrerupere în toate mijloacele care sunt date să o păstreze, și anume învățătura, este vorba despre hrană, rugăciunea, aceasta este respirația, legătura frățească, se referă la mediul prielnic, la climă, și frângerea pâinii, care este lucrarea și împrospătarea memoriei. Un botanist a vrut să vadă cât timp poate trăi o mușcată fără a-i se mai da apă. Încercarea a dat următorul rezultat. După un scurt timp, când n-a mai avut apă, mușcata s-a pălit, frunzele i s-au ofilit, iar florile n-au mai putut înflori. Starea aceasta a continuat așa până ce mușcata s-a uscat de tot. După ce s-a uscat, botanistul a căutat să vadă dacă nu cumva are la rădăcină vreun vierme. După ce a tăiat-o, a văzut că nu avea nimic. Rădăcina era sănătoasă. Uscarea s-a produs din cauza că n-a mai fost udată. Tot așa se petrec lucrurile și în viața duhovnicească. Un credincios care nu este înviorat cu ploaia duhovnicească a Duhului se usucă și se pierde. Ia seama, cititorule, că nu este nevoie să faci cine știe ce lucruri mari ca să te usuci duhovnicește. N-ai decât să nu te împrospătezi cu binecuvântarea rugăciunii, a citirii cuvântului Domnului sau să nu mărturisești pe Domnul Iisus. Și aceasta este de ajuns ca să te usuci duhovnicește. Așa că dacă vrei să n-ajungi un uscat duhovnicește, nu neglija citirea regulată a cuvântului lui Dumnezeu. Apoi roagă-te necurmat și mărturisește cu timp și fără timp pe Domnul Iisus. Numai așa poți fi înviorat duhovnicește. Așa după cum un trup fizic nu poate trăi fără aer, hrană, apă, căldură și odihnă, acestea fiind legi ale vieții față de care trebuie să se supună, tot așa trupul lui Hristos, mădularele care alcătuiesc acest trup, nu pot trăi fără legea Duhului de viață, arătată la Romani 8:2, care se păstrează prin stăruință în cele arătate mai sus. Cine nu stăruiește, nu trăiește. Viața adevărată creștină se aseamănă cu un ceasornic. Ca să o faci să meargă, trebuie să stăruiești necurmat în cele arătate de Cartea Sfântă, așa cum întorci în fiecare zi ceasornicul. Altfel, nu-i cu putință viața. Dacă vaca nu este mulsă câteva zile, ea înțarcă. Stăruința are numai început. Zice Talmudul, cel ce învață și nu repetă, e ca unul care a semănat, dar nu recoltează. Arată cuvântul aici că ei stăruiau. Aceasta era partea lor, a primilor creștini, pe care nu putea face Dumnezeu pentru ei în locul lor. Dacă nu ne facem partea în lucrarea mântuirii și desăvârșirii noastre, Dumnezeu nu poate face în locul nostru. Să știm bine lucrul acesta. Stăruința este cea mai însemnată lucrare pentru câștigarea biruinței. Prin stăruință biruim și pe Dumnezeu și pe diavolul. Stăruința este vasul în care se păstrează darurile lui Dumnezeu. Stăruința este sufletul oricărui lucru bun și frumos. Isichie Sinaitul spune așa: stăruința este maica deprinderii, fie că este vorba de virtute, fie de păcat. Ne arată aici cuvântul că ei stăruiau în învățătura apostolilor. Învățătura apostolilor înseamnă cuvântul lui Dumnezeu, pe care el, Dumnezeu, prin Duhul Său cel Sfânt, l-a dat sfinților apostoli, iar ei l-au spus prin viu grai și apoi l-au fixat în scris ca să fie Bisericii lui Hristos hrană și lumină în trecerea ei pe pământ. Primii creștini stăruiau în învățătura apostolilor pentru că din aceasta trăiau. Ei își găseau toată plăcerea în această dumnezeiască învățătură și de aceea creșteau și ca număr și ca putere duhovnicească. Matca de albine, deși se dezvoltă din același fel de ou din care se dezvoltă și albina, datorită faptului că este hrănită numai cu lăptișor de matcă, este de 2 ori mai mare și trăiește de 61 de ori mai mult decât o albină obișnuită. În sezonul activ, matca, fiind mereu hrănită cu lăptișor de matcă, depune în 24 de ore peste 2000 de ou care cântăresc, care depășesc mult greutatea ei corporală. Iată de ce ne îndeamnă Sfântul Apostol Petru să doriți laptele duhovnicesc și curat, ca prin el să creșteți. Învățătura, Biblia, cuvântul scris al lui Dumnezeu, este hrana credincioșilor a făpturilor noi. Noul Testament, deci, este învățătura apostolilor scrisă. Pe această învățătură și nu pe alta se întemeiază biserica sau casa, templul lui Dumnezeu pe pământ. Acesta, Noul Testament, este dreptarul învățăturii sănătoase pe care trebuie să-l țină adevăratul creștin. Ortodox, însemnând creștin după dreptar, înseamnă un creștin care trăiește după dreptarul acesta al învățăturii sănătoase, cum este numit literalmente în a doua Timotei 1:13. Cu cât clădirea e mai înaltă, cu atât fundația este mai adâncă. Biserica Domnului Hristos este înaltă cât cerurile, cât Hristos, cât capul ei, de aceea și temelia este adâncă, adică Hristos, cuvântului, este temelia ei. Citind cu atenție Noul Testament, putem înțelege că încă din timpul vieții apostolilor, sub propria lor supraveghere, au început să fie adunate scrierile lor pentru biserici, fiind socotite cuvântul lui Dumnezeu ca și scripturile Vechiului Testament. Sfântul Apostol Pavel a spus că învățătura sa este insuflată de Dumnezeu. Aceasta se vede în epistolele lui către Corinteni, Tesaloniceni și în alte parte. El a rânduit ca epistolele sale să fie citite în biserici. Aceasta se vede în Coloseni, Tesaloniceni și în alte locuri. Sfântul Apostol Ioan a scris cuvântul spus de Domnul Iisus, atât Evanghelia cât și Apocalipsa, cum se vede la Apocalipsa 1:2. Sfântul Apostol Petru a scris învățăturile primite de la Duhul Sfânt ca să rămână și după plecarea sa, după cum el însuși amintește în a doua sa epistolă. Sfântul Apostol Pavel a citat din Scriptură următoare, la 1 Timotei 1:15, vrednic este lucrătorul de plata sa. Această propoziție nu se găsește nicăieri în Biblie decât la Matei 10:10 și Luca 10:7, o dovadă a faptului că evangheliile după Matei și Luca existau deja pe vremea aceea și erau considerate ca scripturi sfinte. Sfântul Apostol Petru așează epistolele Sfântului Apostol Pavel alături de celelalte scripturi și îl face mențiune aceasta în a doua sa epistolă, capitolul 3. Cât de important este rolul pe care îl joacă în viețile noastre Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu? Ca să înțelegem mai bine sensul și însemnătatea întrebării, haideți să punem o altă întrebare în paralel. Câtă însemnătate joacă în viața copilului laptele mamei, hrana pe care o primește după ce s-a născut? După cum răspundem la această întrebare că hrana în viața copilului nou născut condiționează viața, în același fel răspundem și în cazul noului născut spiritual în Hristos, hrănirea cu cuvântul lui Dumnezeu condiționează viața. Lipsa hrănirii aduce moarte, aduce încetare din viață. Cum stau lucrurile cu mine și cu tine, iubite ascultători, care ne numim creștini, care suntem, ne considerăm copii ai lui Dumnezeu? Ne hrănim noi cu laptele sfânt și curat al cuvântului lui Dumnezeu în fiecare zi, după cum ne hrănim trupurile noastre cu pâine materială, pâine fizică în fiecare zi? Dacă nu ne hrănim, înseamnă că nu suntem din Dumnezeu. De aceea nu simțim nevoie de hrana spirituală a lui Dumnezeu. Lucrul acesta este cu de la sine înțeles. Tot ceea ce este viu se întreține prin hrană. Tot ceea ce este viu trăiește numai pentru că este alimentat zilnic și îngrijit. Iată cum ne putem verifica dacă suntem sau nu ființe noi în Hristos. Facă bunul Dumnezeu, care ne-a ajutat și cu ocazia mesajului de astăzi să venim în fața cuvântului Său, ca toți care l-am ascultat să fim, dacă n-am fost până acum, ființe noi în Hristos și de acum încolo să ne trăim noua viață, hrănindu-ne tot mai mult și mai intens cu cuvântul Său cel Sfânt, iluminat și împuternicit de Duhul Său cel Sfânt. Anunțăm aici, iubiți ascultători, încheierea programului F032, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, dorim ca bunătatea și binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi, așa cum ne-a pregătit-o în Domnul Iisus Hristos de acum și până în toți vecii. Amin. Și acum, iubiți ascultători, timpul care ne-a mai rămas disponibil îl vom folosi din citire unei poezii al cărei titlu este Dacă l-ai avea pe Domnul. Dacă l-ai avea pe Domnul, n-ai fi singur niciodată. Dulcea lui prezență îți face viața binecuvântată. Mintea poate să se încurce, inima să se îndoiască, dar Hristos n-o să te lase cale, iar o să-ți croiască. Cei răi pot să te amenințe, cei vicleni pot să te înșele, dar Hristos o să te scape din orice primejdi grele. Cei dragi pot să te alunge, cei străini pot să te bată, dar Hristos îți dă prin toate mângâierea neuitată. Calea-ți poate fi spinoasă, munca-ți poate fi amară, dar Hristos fiind cu tine, toate cântec au să-ți pară. Moartea-ți poate fi grăbită sau săracă sau străină, dar Hristos ți-o face dulce ca o nuntă de lumină. Amin.
Doamne, bunătatea ta cuprinde inima și mă face fericit, Domnul meu iubit. De cuzori până n-apus, numai harul tău, Iisus, îmi cuprinde inima și viața mea. N-ai în lume asemănare, e nimeni sub soare, nici în cer, nici pe pământ, cum ești tu de sfânt. Dragostea-ți mă copleșește, pacea ta mă liniștește, harul tău îmi dă avânt, tot mai mult să-mi.